Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti da makedonska vlada sprema novi zakon o stranim dopisnicima.
Opozicija smatra da se zakonom vrši upad u slobodu izražavanja i pokušaj da se nametne informativni mrak, a za poslanike iz vladajućih partija tu nema ništa sporno.
Poslovati na Balkanu mogu i oni bez novca, pod uvjetom da su bliski s vladajućim garniturama. Pogled iz Podgorice.
Mogućnost da se firma vodi mobilnim telefonom iz kafića bez ikakve imovine i novca posljedica je prethodnog uklanjanja biznis barijera, odnosno želje vlasti da se osnivanje preduzeća maksimalno pojednostavi. U Crnoj Gori je tako omogućeno formiranje firme sa osnivačkim kapitalom od 1 eura.
Slučaj načelnika generalštaba Vojske Srbije Dikovića zbog mogućih ratnih zločina na Kosovu mora biti istražen, ponavljaju u nevladinim organizacijama.
Pitanje ratnih zločina nikada ne zastareva. Pod jedan i pod dva, pitanje naše uloge u zločinima koji su počinjeni, kad kažem naše, mislim na ulogu institucija države i Republike Srbije, pre svega na Kosovu, moraju biti permanentna tema obrade i permanentna tema bavljenja i našeg društva i pravosudnih institucija.
Kako nevladine organizacije u Hrvatskoj komentiraju suradnju u regiji u suđenjima za ratne zločine?
Između Hrvatske i Srbije je relativno dobra, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine je slaba i između Srbije i Bosne i Hercegovine je slaba.
Toliko o uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Mogu li vjerski lideri određivati ko može, a ko ne može biti ministar? Koliko je islamska vjerska zajednica svojim stavovima protiv odluka kantonalnog ministra kulture stvorila atmosferu u kojoj on pod pritiskom anonimnih prijetnji daje ostavku. Žana Kovačević razgovarala je s poglavarom islamske vjerske zajednice Mustafom Cerićem o stvaranju klime isključivosti u Bosni i Hercegovini.
Sekularizam u Bosni i Hercegovini. Kako vidite to pitanje?
Bosna i Hercegovina treba da bude demokratska zemlja u kojoj će se poštivati ljudska prava, u kojoj će se poštivati zakon slobode religije, u kojoj će svi biti ravnopravni, u kojoj će neće imati nikakve atribute ideološke, ni sekularni, ni nesekularni. I naravno, državne institucije treba da budu oslobođene od vjerskih simbola, znakova, ali otiđite u Bosnu i Hercegovinu, u općinu, recimo Bosansku Dubicu, pa ćete vidjeti kad ulazite u općinu, ne znate da li je to crkva ili općina, na primjer. Kolijevka sekularizma je engleska, a zaštitnica kršćanstva je kraljica. I ne vidim zašto bi se mi ovdje, muslimani, jedini morali bježati kad se spomene sekularizam i da nemamo pravo i na ono što se zove država. Jer mi smo jedini narod koji na Balkanu, koji nema svoju nacionalnu državu, jesu Bošnjaci. I vidite, jedini Bošnjaci su narod o čijim ljudskim pravima nije vrijedno ni razgovarati, a kamoli ispunjavati. Helsinški odbor u Sarajevu koji osporava sve što mi radimo i jedino je u njihovim izvještajima tretira se islamska zajednica kao takva, jer jedino islamska zajednica smeta. Sve drugo bi se lako razriješilo.
Posljednjih mjeseci, rekla bih, bilo je puno govora o vjeronauci u osnovnim školama u kantonu Sarajevo. Bilo je prilično vreli govore vaših ljetos kada su pokušane reforme u školu.
Pa nešto je sporno oko etičnog govora. Jer nema slobode govora. Ja imam slobodu govora da kao i svi ostali, jel tako?
Da, naravno da imate. Nego...
Pa što je sporno?
Da je ministar podnio ostavku pod pritiskom islamske zajednice.
Ja ne znam zašto je on podnio ostavku, a mi smo tražili da podnese ostavku i tražili da promijeni odluku. On je promijenio odluku, prema tome to je za nas bilo sasvim dovoljno. Pazi, postoji zakon o slobodi vjere gdje zakon obavezuje ministra da osigura svim vjeronauku u školi. To je zakon.
Da, ali
to nisi, ko je parlament? Pa, ministar je obvezan da i drugu djecu zadovolji što njihove zahtjeve. Nije moja to obaveza, to je njegova obaveza. I na kraju anketa je pokazala da većina roditelja hoće. Ali vidite, a zašto to ne odete u Banja Luku, Boga ne pitate, što će njima vjeronauka, što će svetozacija Bošnjaka, kristijanizacija muslimana, zašto ne odete recimo u Mostar pa da pitate zašto će njima dole katolički. A vama je samo problem islami, samo su vam problem muslimani i samo su vam problem naša prava. Vi ne date našoj djeci da mi ih odgajamo kako mi hoćemo.
Kakav je vaš stav na poziv iz SPC Europskog parlamenta iz Bosne i Hercegovine Doris Pak da se islamske zajednice u Bosni i Hercegovini treba ugraditi od vehabizma?
Mislim da je Doris Pak zbog neinformiranosti ili dobila takav utisak, a i mi smo jedna izvor informacija, trebalo bi se i nas konsultirati. Mi imamo izvještaj o islamofobiji, kao što znate, godišnji izvještaj, i imamo svoje zapažanje o svemu tome. S druge strane, mi da smo čekali da nam kažu iz Europe, iz Brisela, šta treba da radimo kako bi se čuvali našu zajednicu od raznih, onda bismo mi u Sarajevu možda imali Irak i Afganistan, a ne ovo što sad imamo, a to je da niste imali nijedno jedino nasilje protiv bilo koga povezano ili vezano za osvetu Bošnjaka koji su preživjeli genocid po međunarodnim aktima. Naravno, ovo što se dogodilo sa američkom ambasadom i sa Jašarevićem, stvar je koju smo mi uzeli ozbiljno, dali svoje mišljenje, osudili.
A kakav je inače vaš stav o vehabizmu u Bosni i Hercegovini, vehabizmu?
Ja ne znam koji vi sad hoćete, koju etiketu, koja vam etiketa odgovara da o njoj priča. Jer mi smo pod optužbom za razne stvari. Niti znaju oni zašto nas optužuju, niti mi znamo zašto nas optužuje. Postoji u Bosni i Hercegovini, postoji zakon i kogod krši zakon, znači ugrožava sigurnost drugome, treba da nosi konsekvence, bez obzira na što se pozivao, a mi smo posebno osjetljivi ako neko je nasilan i još uz to se poziva na vjeru islam. Dakle, mi smo to vrlo jasni tu i ponovili više puta da zločin u ime vjere, bilo koje vjere, je zločin protiv vjere. Vrlo je zanimljivo. Počne se sa fundamentalizmom, sa Turcima, pa onda sa vehabijama, a završi se u logorima, sa genocidom.
Logora više nema, nadamo se.
Nema za vas, možda. Nema za vas. Ne, mi, nama uvijek prijeti ta opasnost. Da znate, način na koji se vodi psihološki rat protiv nas sada, evo, s optužbama, sličnim optužbama, nema načina da mi odgovorimo i da se oslobodimo te krivnje. Nema načina.
Nedavno je Vrhovni sud Republike Srpske poništio odluku da, dakle, vlada Republike Srpske plati dio odštete za porušene džamije u Banja Luci. Imate li odgovor na to?
Danas mi podnosimo apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jer ova presuda Banja Luci je politička, to je jasno. Mi ćemo vidjeti kako će reagovati Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a onda idemo do Suda ljudskih prava u Strasburu, jer kako možete objasniti da se 16 džamija poruši? Ne samo da su porušene, nego je odvučen kamen sa mjesta gdje su bile džamije, jer po nekim standardima UNESCO, a kad se materijal određene spomenika kad nestane ili kad ga nema, onda se ne može ni renovirati, ni obnavljati. Prhadija je bila potpuno parken, kao da ništa nikad nije bilo. Mi nikada nismo dobili izvinjenje vlasti uz Banja Luka u vezi s tim.
I evo za kraj, slijedi izbor novog reisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U kojem pravcu će taj izbor ići? Možete li vi ponovno obnoviti mandat ili...
Islamska zajednica ima svoje normativne akta, ima svoje komisije, ima svoj sabor. Sve će biti onako kako je po pravilima, ako Bog da.
Bio je to razgovor Žane Kovačević sa Reisom Ululemom Mustafom Cerićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Makedoniji sve zanimljivije. Da li vlast najnovim zakonima pokušava ograničiti slobodu medija? Ili barem zauzdati one medije koji se ne mogu kontrolirati, kao što je slučaj sa stranim dopisnicima akreditiranim u Skopju. Kako se vlada pokušava izvući iz zamke koju je sama sebi postavila? Odgovor je potražio Blagoja Kuzmanovski.
Zakon o stranim dopisništvima i dopisnicima koji je izazvao kontroverze dorađuje se i uzete su u obzir sve primjedbe oko nejasnoća u njemu, kažu u Makedonskom ministarstvu pravde koje je podnosila zakona. Ministar Blerim Bedžeti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da u ministarstvu prate debatu u vezi zakona i da će nejasnoće u nekim članovima koje su prema njemu tehničkog karaktera biti precizirane. Nakon prvog čitanja zakona u parlamentu u javnosti je bilo nekoliko dilema, kao što su delovi u kojima se stranim dopisnicima zabranjuje sprovođenje anketa, diskreciono pravo ministra spoljnih poslova da odredi ko će dobiti akreditaciju, kao i da oduzme dozvolu dopisniku ukoliko ocjeni da se on ne pridržava propisima o informativnoj djelatnosti. a sporan je bio i deo o tome koliko vremena može neko biti dopisnik.
Ubeđeni smo da pravilno je pristupljeno.
Ubeđeni smo da je pravilno pristupljeno da ta nadležnost bude u Ministarstvu spoljnih poslova, imajući u obzir da su i diplomatsko-konzularna predstavništva u njihovoj nadležnosti. I u delu anketa pažljivo pratimo diskusije i mislim da se i to već prevazilazi. Vidim da su poslanici dostavili i amandmane koji će verovatno biti prihvatljivi i za nas, kaže ministar Bedžeti. Akreditacije je do sada izdavao generalni sekretarijat vlade i važili su godinu dana, a ništa se neće promeniti novim zakonom. Intencija vlade je da se iz godine u godinu obnavljaju akreditacije, kao što je i u evropskim zemljama, dodaje on.
Novo delotno tolkovanje, to posljednata rečenica od taj člen.
Ali u delu tumačenja posljednje rečenice tog člana neki smatraju da to važi za ovu i za sljedeću godinu i da više ne može. A nije tako, uverava ministar pravde. A novinarka Jasmina Mironski, koja je godinama dopisnik agencije France Press, kaže da ne vidi neke mnogo sporne odredbe u zakonu. Ona pravi poređenje sa akreditiranjem dopisnika u Francuskoj.
Akreditacijata tamo se vrši u Ministarstvu za nadvorešnje rabote.
Akreditacija se tamo vrši u Ministarstvu spoljnih poslova i da budem iskrena, to je jedna zaista duga procedura sa dosta proveravanja. Ona dodaje da u našem predlog zakonu možda treba napraviti neka dopreciziranja.
Okolo pravljenja na anketi, mislim da tu ima razlika.
Oko pravljenja anketa, mislim da tu ima razlike između onoga što se radi na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika za koje su nadležne agencije za pravljenje anketa, a ne novinari. I to se treba razgraničiti od onoga što je dnevno konsultovanje ili uzimanje mišljenja od nekoliko građana o određenom stavu u vezi sa nekakvim ekonomskim, političkim, kulturnim ili sportskim događajem. U periodu kada je zakon prolazio prvo čitanje u parlamentu, nastala je žestoka debata. Opozicija smatra da se zakonom vrši upad u slobodu izražavanja i pokušaj da se nametne informativni mrak. A za poslanike iz vladajućih partija tu nema ništa sporno. Reagovalo je i Udruženje novinara Makedonije, koje je izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog određenih sadržaja u predlog zakonu. Neosporna je potreba da se ova oblast reguliše, ali određeni delovi predlog zakona mogu ozbiljno ugroziti slobodu medija, kaže se u saopštenju Udruženja novinara Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Stečaj u kompaniji Vectra Montenegro Dragana Brkovića, biznismena koji po mišljenju mnogih stečeno bogatstvo duguje bliskosti sa vlastima, izazvao je veliki interes crnogorske javnosti, ali i reakciju dijela opozicije. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević smatra da bi Brkovićeve poslove trebao ispitati tužilac, a njegovu ličnu imovinu i novac oduzeti. No kako je uopće moguće da se neko bavi biznisom, a da ne odgovara za dugove koje napravi, istraživao Esad Krcić.
Ukoliko se ne radi o preduzetniku sa samostalnom radnjom, svako ko se bavi privatnim biznisom mora da registruje preduzeće koje je pravno lice, čiji vlasnik u proceduri osnivanja mora da odluči kakav će biti pravni oblik buduće firme. Jedna od suštinskih, a vjerovatno i najvažnija razlika između više mogućih oblika preduzeća je način garantovanja za obaveze preduzeća. Iako postoji više mogućnosti, najčešća su društva sa ograničenom odgovornošću koja svoju popularnost među budućim biznismenima duguju određenju da njihovi vlasnici za obaveze kompanije ne odgovaraju svojom ličnom imovinom. Iako postoji veliki broj vlasnika ovih firmi koji se na tržištu pošteno bore, čini se da je upravo to svojstvo takozvane DOO učinilo primitivnim, ali efikasnim sredstvom za pljačku bez straha od kazne jer je potpuno zakonita. Advokat Nebojša Batričević.
Mnoga privredna društva funkcionišu iz privatnih kuća, stanova ili zakupljenih poslovnih prostora, da imaju neke svoje biznis planove, da li ozbiljne ili ne, to je opet stvar neke druge analize, da se kreditno zadužuju, da se zadužuju, uzimaju robu od dobavljača sa namjerom ili bez nje da ikad bude plaćeno. Ono što im zakon omogućava, da oni u regularnom sudskom postupku, najčešće, bar im je takva moja praksa, ne spore sva ta potraživanja, međutim, također su svjesni i znaju da ni sa pravosnažnom izvršnom sudskom presudom u suštini povjerilac iz njegovog udjela i njegove imovine neće moći da naplati svoje osnovano potraživanje.
Mogućnost da se firma vodi mobilnim telefonom iz kafića bez ikakve imovine i novca posljedica je prethodnog uklanjanja biznis barijera, odnosno želje vlasti da se osnivanje preduzeća maksimalno pojednostavi. U Crnoj Gori je tako omogućeno formiranje firme sa osnivačkim kapitalom od 1 eura. To je za novinarku Dnevnika Dan Jadranku Rabrenović veoma problematična okolnost koja je doprinijela razvoju biznisa zvanog stečaj.
Imamo sad to što se zove pogodnosti u poslovanju, gdje se mi hvalimo kako smo omogućili ljudima da za 1 euro registruju kompaniju. To je s druge strane dvosjekli mač, jer nema nikoga ko će garantovati onome ko posluje s tom kompanijom gdje će ta kompanija da ispuni svoje uslove. S druge strane, što se tiče povjerilaca i ostalih stvari, mi imamo problem da mi u stvari našim zakonodavstvom i sporim sudskim sistemom štitimo dužnika. Tako da ljudi ne mogu da naplate što bi eventualno od kompanije koja ima nekakvu imovinu mogli da naplate kroz sudski spor.
Rabrenović smatra da bi ukidanje registracije preduzeća za 1 euro doprinijelo smanjenju broja takozvanih tašna-mašna firmi.
Gledam po registru privrednog suda, neprekidno nam raste broj kompanija i neprekidno raste broj dugovanja kompanija. I onda mislim da je negdje problem u tome da ne možeš da osnivaš kompaniju za 1 euro. Te bi kompanije morale da imaju nekakvo osiguranje, da li u novcu, da li u nekretninama, koje bi omogućile njihovim povjeriocima da naplate svoje potraživanje.
Prevara, nesavjesno poslovanje u privredi, zloupotreba povjerenja u privredi, svjesno, umišljajno i lažno pokretanje stečajnog postupka ili likvidacije preduzeća su krivična djela. Advokat Nebojša Batrićević kaže da zakon za ova djela prijeti višegodišnjim zatvorskim kaznama.
Postoji čitava glava u krivičnom zakoniku koja se bavi poslovanjem u privredi, raznim zloupotrebama u privredi, pa kada je i stečaj u pitanju. Međutim, to je, bar moja praksa tako govori, jako teško dokazivo. Privrednici možda jesu neuki da te svoje projekte ambiciozne i programe realizuju na pravi način, međutim vrlo su inteligentni kada se treba poštapati zakonskim odredbama i normama koje im to na neki način omogućavaju. Vrlo je teško kroz krivični postupak utvrditi nečiju zlu namjeru i nečiju nesavjesnost ili želju nekoga da već u startu prije počinjanja posla ima namjeru da nekoga prevari. Dakle, to je u praksi teško izvodljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije ponovno će istražiti optužbe o umješanosti načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića u ratne zločine na Kosovu 1999. koje je iznio Fond za humanitarno pravo. U međuvremenu je i 14 nevladinih organizacija u Srbiji uputilo javni poziv da se slučaj Diković još jednom temeljito ispita. Više zna Ognjan Zorić.
Eventualna odgovornost načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića, koga Fond za humanitarno pravo optužuje za nesprečavanje ratnih zločina na Kosovu 99. dok je bio komandant 37. brigade motorizovane pešadije Vojske Jugoslavije, još jednom će biti ispitana. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije je iz Republičkog javnog tužilaštva stigla krivična prijava sastavljena na osnovu dosijea Diković koji je Fond objavio. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za Radio Slobodna Europa kaže da će navodi iz te prijave biti istraženi.
Po njoj ćemo postupati sa zakonom na pravi način u smislu provere svih tih informacija koje se navode u tom dosijeju, a sve drugo su spekulacije.
Da li to sada znači da će tužilaštvo ponovo ispitati ovaj slučaj obzirom da ste 25. januara saopštili da ne postoji osnov
za sumnju? Da, pa mi do sada protiv generala Dikovića nemamo apsolutno ništa. Mi smo i tada pozvali Fond za humanitarno pravo da dostavi određene informacije onome saznanja koje on ima. Po onome što smo mi vidjeli, ako se radi o istom dokumentu, potpuno stojimo iza naših stavova, s tim što ćemo naravno uraditi sada provere u skladu sa zakonom.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije je 25. januara saopštilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju da je Diković kriv. To je zaključeno nakon provere navoda fonda, objavljenih dva dana ranije u dokumentu nazvanom Dosije Ljubiše Dikovića. Dosije je istovremeno izazvao burnu reakciju ministra odbrane Dragana Šutanovca, koji je objavljivanje dokumenta nazvao napadom na instituciju načelnika generalštaba, a njegov sadržaj ocenio potpuno lažnim. Tada je najavljeno i da će Diković tužiti Fond za humanitarno pravo. Direktorka te organizacije, Nataša Kandić, kaže da na osnovu tadašnje reakcije tužilaštva ne očekuje da će najava o ponovnom ispitivanju ovog slučaja rezultirati drugačijim ishodom.
Zato što su oni svoju ocenu izneli iz 25. januara, kada su rekli da su sve proverili u toku noći sa dva klika i da nema osnova, ni osnovi sumnje, ni jednog podatka koji bi zahtevao od njih da oni pokrenu neki postupak. Prvo tome mislim da je reč tu o njihovom nesnalaženju u odnosu na zahtjeve republičkog tužioca, tako da ja ne očekujem ništa.
Nataša Kandić ipak dodaje da se među dokumentima koja su sada pred tužilaštvom nalazi jedan novi koji prema oceni fonda potvrđuje njihove navode objavljene 23. januara o prisustvu jedinica brigade kojom je Diković komandovao na području Drenice na Kosovu, gde su se dogodila masovna ubistva albanskih civila i druge teške povrede međunarodnog humanitarnog prava.
Dodatno još jedan dokument prilog dosjeo. Znači tu se nalaze novi dokumenti sa kojima mi nismo raspolagali ranije. Prvi put ih objavljamo sada, prvi put smo sada došli zato što se odnedavno nalaze u bazi podataka Haškog tribunala.
Više nevladinih organizacija umeđu vremenu je u javnom pismu ocenilo da su se od trenutka kada je dosije Diković objavljen, nadležne institucije više trudile da načelnika generalštaba odbrane nego da zaista na odgovarajući način ispitaju optužbe. Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa, jedne od organizacija potpisnica, nada se da će to sada biti učinjeno.
Očekujemo da možda još jedan put ispitaju na osnovu novih podataka koje je predočio Fond za humanitarno pravo i ako i novo proučavanje tih podataka pokaže da ne postoji neposredna krivica generala, onda je to tako. S druge strane, naš poziv ima za cilj pre svega da to kažem, smiri strasti, zato što mi se čini da je podignuta temperatura potpuno nepotrebno. Ja lično potpuno razumem činjenicu da su svi trenutno ljudi koji su na visokim pozicijama u armiji morali učestvovati na ovaj ili onaj način u ratima kroz koje smo prošli, ali naravno pitanje na koji način. Tako da ta vrsta ponovnog proučavanja svih dokumenata mislim da nikome ne može ići na štetu, naprotiv, mislim da najveću štetu može da trpi poverenje građana u naše institucije ako se to ne dogodi.
Podrška koju je nevladin sektor pružio zahtevu Fonda za ispitivanje eventualne odgovornosti Dikovića veoma je važna, smatra Nataša Kandić, naročito kada, kako ukazuje, to postaje alternativni metod u situaciji u kojoj se ne primenjuje zakon.
Postoje drugi načini kako ćemo mi vršiti pritisak na institucije, najviše institucije Srbije, da se ipak vodi računa o tome da oni za koje ima indicija podataka i dokaza da su u prošlosti učestvovali u akcijama, operacijama u kojima je bilo teških ratnih zločina i za koje su zapravo osuđeni ceo policijski, vojni i državni vrh nekadašnje Srbije, znači ne može se takva osoba nalaziti na pozicijama koje su od nacionalnog veoma važnog političkog interesa za državu.
Rasvjetljavanje slučaja general potpukovnika Ljubiše Dikovića, koji je 12. decembra 2011. ukazom predsjednika Srbije postavljen na mesto načelnika generalštaba Vojske Srbije, važan je i za proces suočavanja s prošlošću, smatra Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa, koji zaključuje da veliki problem predstavlja uvraženo mišljenje da je završetkom saradnje s tribunalom u Hagu završen i taj proces.
Mislim da je to najpogubniji pristup koji može jedna država sa ovakvom istorijom da ima, a to je da u jednom formalnom smislu mi jesmo završili to, ali kao što znamo, pitanje ratnih zločina nikada ne zastareva, pod jedan, i pod dva, pitanje naše uloge u zločinima koji su počinjeni, kad kažem naše, mislim na ulogu institucija države i Republike Srbije, pre svega na Kosovu, moraju biti permanentna tema obrade i permanentna tema bavljenja i našeg društva i pravosudnih institucija.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj su prošle godine podignute optužnice za ratne zločine počinjene nad Srbima prije 20 godina. Istaknuto je to na predstavljanju izvještaja nevladinih organizacija koje nadgledaju suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima. Hrvatska, koja je na pragu Europske unije, može mnogo pomoći u unapređivanju regionalne suradnje u procesuiranju ratnih zločina, čulo se u Zagrebu. Priču ima Enis Ebić.
U 2011. napravljeni su određeni koraci nabolje u procesuiranju ratnih zločina na domaćim sudovima, ocjenjuje Mladen Stojanović iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava.
Tako da su napravljeni određeni koraci ka specijalizaciji sudova, specijalizaciji državnih odvjetništava, provedene su istrage i podignute optužnice u nekim predmetima koje bi se godinama izbjegavalo procesuirati. Naravno, radi se o predmetu Merčep i predmetu zločina u Sisku. Također, istražene su i podignute optužnice za zločine u logorima koji su počinjeni nad hrvatskim zarobljenicima i civilima u logorima u Srbiji i u logoru Stara Gradiška u Hrvatskoj.
Događaj koji je najviše u negativnom aspektu označio prošlu godinu u kontekstu suđenja za ratne zločine jest objava prvostupanjske haške presude hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču za ratne zločine za vrijeme i poslije akcije Oluja, koja je, ocjenjuju monitori, dovela do značajne degradacije u procesu suočavanja s prošlošću. Posebno su neslavnu ulogu u tom kontekstu odigrali mediji, jer kako stoji u izvješću, pokazali su značajan manjak pijeteta i senzibiliteta prema žrtvama zločina, odnosno preciznije paušalni politički komentari i ustizanje nepravomoćno osuđenih na pijedestal nacionalnih heroja, organiziranje prosvjeda potpore diljem Hrvatske na kojima je korištena nacionalna retorika i govor mržnje, rezultat su pristranog izvještavanja medija o tijeku kaznenog postupka. Također, na negativnoj strani, hrvatsko pravosuđe i dalje vodi veliku bitku sa postupcima koje se nakon višestrukog ukidanja od strane Vrhovnog suda ne može okončati, a tu slučaj ubojstva zarobljenih srpskih vojnika na Koranskom mostu na ulazu Karlovac u SN 91. za što se već 20 godina na sudi Mihajlu Hrastovu nije jedini. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršović upozorila je kako nema napretka po pitanju otpisa parničnih troškova tužiteljima koji su izgubili parnice protiv Hrvatske radi naknade štete zbog smrti bliske osobe ili uništene imovine. Postoje najave da bi vlada mogla otpisati troškove u postupcima za materijalnu štetu, ali ne i za nematerijalnu. Od 118 pokrenutih postupaka 15 je usvojeno, a 83 su odbijena, zbog čega tužitelji moraju platiti parnične troškove od 5 do 105 tisuća kuna.
Kad se zbroje svi ti parnični troškovi koji im prijete, a neki su već pred ovrhom, taj iznos je nešto preko 2 milijuna kuna. Smatram da Republika Hrvatska mora odmah odustati od naplate tih parničnih troškova, a isto tako mislim da i ministar pravosuđa i ministar branitelja i premijer trebaju obići civilne žrtve rata i u direktnom razgovoru doznati kako žive, koji su njihovi problemi i što se može napraviti kako bi se poboljšao njihov položaj.
Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava ocijenio u izjavi za Naš radio suradnju u procesuiranju ratnih zločina između država regije koje su bile zahvaćene ratovima u 90-im.
Između Hrvatske i Srbije je relativno dobra, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine je slaba i između Srbije i Bosne i Hercegovine je slaba i mislim da tu Hrvatska koja je na pragu ulaska u Europsku uniju može puno pomoći da se ta suradnja poboljša.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana naše satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put iz razgovora Zorana Limpića iz Skupštine grada Beograda sa samim sobom oko podizanja spomenika ubojicama i žrtvama iz ratova 90-ih.
Čovjek, nažalost, ne može da se bavi samo samim sobom. Vi ste sigurno htjeli da me pitate nešto oko ovoga što svi pitaju. Mislite ovo oko spomenika? Da, oko spomen obeležja svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, ako sam dobro upamtio. U reč tačno. Najprije da vam čestitam na toj velelepnoj ideji. Hvala, nije sad važno ko se toga setio. Ja stvarno mislim da je Beograd zaslužio jedan takav spomenik gdje svako može da pronađe nešto za sebe. U pravu ste, danas nije dovoljno da se bude samo praktičan, vrijeme zahtjeva multipraktične projekte. Savršeno se razumemo. Nažalost, ima onih koji ne žele da razumeju. Ma nemojte, zar je moguće? Moguće, moguće. Ima ih koji zlonamjerno tvrde da ovo spomenik i žrtvama i ubicama. Ne mogu da verujem. Nisam ja mogao da verujem kad me nazvala jedna novinarka i pitala da li je to spomenik i onima koji su, kako je rekla, rušili Vukovar, Dubrovnik, koji su bombardovali Sarajevo. Bože, svašta. Pa ne može tako da se rezonuje. Šta bi ona htjela? Da se podigne spomenik samo žrtvama? A valjda. Jao, strašno. Znate, ja mislim da onaj ko tako rezonuje, uopšte ne razume da žrtve nisu neka zasebna kategorija. Da neko čovjeka treba da pretvori u žrtvu, a da to često nije nimalo lagan posao. Pokušao sam da joj objasnim da se u svim ratovima ubija i da je svaki spomenik u isto vrijeme i znak sjećanja na ubijene i na one koji su ubijali. Pa ne ide čovjek u rat da bi igrao klikera. Lepo ste to rekli. Lepo, ali džaba, nekima to ne ide u glavu.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.